بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون Ey müminler Allah ve onun peygamberi sizlerine abadi hayat beradigan narsaga yani dinge davet kılar iken onu kabul kılınlar. Ve bilinler ki şubhasız Allah her bir kişi bilen onun kalbi ortasını egallab durur ve şubhasız onun huzuruna toplanırsızlar. Ey iman keltirganlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni sizlarga abadiy pokiza hayotni beradigan narsaga chaqirgan paytda sizlar labbay deb javob beringlar deb Alloh taolo siz bilan bizga buyuradi. Mana shu dunyoda farovon, xotirjam, osoyishta hayotni hamma xohlaydi. Va mana shu osoyishta hayotga yetishlik uchun e'tibor beryapsizlarmi? Darslarimiz mana shu hayotimizni qanday qilsak shirin o'tadi degan mavzu atrofida aylanyapti. Agar shu mavzularni tushunib tatbiq qilsak, hayotimizda shu ma'nolarni ibodatimizdan huzur topib qolamiz. Ibn Qoyyim javzi aytadi, hamma qalbini g'am tashvishdan omon bo'lishligini istaydi. Hech kim siqilishni xohlamaydi. O'sha shu uxlab oladi. O'zini o'ylantirayotgan g'am tashvishlardan qutulishi uchun bir sport bilan shug'ullanadi. Yo somovarga borib oshiydi, yo televizor ko'radi. Qarang-da, hamma qilayotgan bir huzurimiz uchun qilayotgan ishlardan o'zi maqsad u yeb olish ham emas, uxlab olish ham emas. Ana shu g'amda nima qilib olish? Hali tuyoqish boshini qumga tiqib oladi-yu. Narsadan qo'rqib kelsa shay boshini qumga tiqib oladi. Shu bilan lekin kallasini chiqargandan keyin bu muammo turibdi, birodarlar. Hamma qilayotgan siz bilan bizni jonimizga huzur bag'ishlaydigan narsaga berilayotganligimiz, o'sha uxlashimiz, cho'milishimiz, televizor ko'rishimiz, bir narsa yeyishimiz bu o'zimizni qalbimizni g'amdan bo'shatishlik uchun bo'lar ekan. Maqsad shu ekan. Hech kim g'am qilib, siqilib yashashni xohlamas ekan. Va mana shu g'amda ketkizib, farovon, xotirjam, qalbi tinch yashashni xohlaganligi uchun xilma-xil yo'lni qilar ekan. Endi Alloh aytayapti, ey iymon keltirganlar, Alloh va payg'ambari sizlarni bir narsaga chaqiryapti. Labbay deb javob beringlar. Ana shu chaqirayotgan narsasi sizlarga osoyishta, pokiza hayotni beradi deydi. Dinga chaqiryapti. Mana shu xotirjamlik, osoyishtalik dunyoda emas, mansabda emas, sog'likda emas, tanish bilishda emas. Nimada? Dinda, iymonda, islomda, taqvoda. Hay, masalan shu qalbiga xotirjamlik istayotgan bir kambag'aldan pulim ko'p bo'lsa qalbim xotirjam yashayman. Bolachaqamni ham ta'minlab qo'yman, jonim tinch yashayman deb o'ylaydi u. Ay, yetgandan keyin o'sha xotirjamlikni topdimi? Topadimi? Topmaydi. Ha, shunga yetganlar biladi o'zlari. Yoki bo'lmasa o'sha qo'liga dunyosi yetarli bo'lgan odam mansabga intiladi qarasangiz. Aytadiki, mansabga yetsam tijoratimni o'zim himoya qilaman. Xullas yana bir qandaydir xayriyatlar bor deydi. Mansabga intiladi. Maqsad o'sha qalbini xotirjam qilishida. Mansabga yetdi. Xotirjam bo'ldimi? Mansabdorlar yo'qmi ichimizda? Yetmadi. Demak, ana shu mansab ham, dunyo ham, quvvat ham, tanish bilishdan ham maqsad inson qalbini g'amdan xoli qilish ekan. Endi mana shu foydali osoyishta pokiza hayot nima bilan topiladi? Alloh va rasulining buyrug'iga itoat qilishlik bilan. Alloh va rasulining qayt degan ishlaridan qaytishlik bilan. Undan boshqa narsa bilan topilmaydi. Chunki siz bilan bizni yo'qdan bor qilgan Parvardigorimiz azza va jalla aytayaptiki, men buyurgan narsani qilsang Men qaytargan narsadan qaytsang, shundan keyingina, faqat shundagina xato hayoting osoyishta bo'ladi deyapti. Siz bilan bizni yaratganmi Alloh? Siz bilan bizga nima yaxshi, nima yomonligini yaxshi biladimi? Demak, Alloh aytayapti, men nimaga chaqirgan bo'lsam, Rasulim nimaga chaqirgan bo'lsa itoat qilinglar. Shunda sizlarga pokiza pokiza hayot bor. Masalan, yosh katta oqsoqollarimizni qarasangiz, bular ham ko'p uzoq yo'lni bosib o'tishdi hayotida. Yengil kuni bo'ldi, og'ir kuni bo'ldi, qo'lida bo'ldi, bo'lmadi. Lekin aylanib kelib turib, bular hayotiy tajribasi yetarli bo'lgandan keyin qarasangiz, qayerga qatnaydi? Ko'proq qayerda bo'ladi umrida umri? Masjidda. Chunki uni uyog'idagi hamma narsa u g'alaba qo'shib ekan, haqiqat mayoqda ekan deydida, u qarib qolganligi uchun, umrini oxirligi uchun emas. O'sha ko'rib qoldi hamma yo'qda. Ha, bo'pti bolam, g'am qilma, Alloh aytgani bo'ladi deb qo'yadi. Chunki g'am qilib ko'rdi bular. Allohga suyanishlik kerak ekan, shuni tushunishdi. Yoshlar, qarisanglar sizlar ham shular holatga kelasizlar. Ja aqlli bo'lsalar shu oqsoqollarchalik bo'lasizlar, lekin shular masjidda o'tiribdi birinchi safda. Demak, biz hali qarmasimizdan turib, shularda tajribasidan foydalanaylikda, Allohning diniga yuraylik. Kim Alloh va payg'ambarining chaqiriga javob bermas ekan, uning hayoti komil, osoyishta, foydali hayot emas. Buni Alloh taolo aytayapti. Agar kimdir Allohning hukmiga javob bermasdan xolaganda qayashayotgan bo'lsa ham, u o'zini tirikda o'ylayveradi. U tirik emas u odam. Chunki Alloh aytayapti, "Men aytganimni qilasan, hayoting tirik bo'ladi." Agar tirik bo'lib yashayotgan bo'lsa ham, bu insonning hayoti bahoimlarni, hayvonlarning hayotiga o'xshaydi. Maqsad nima? Ertaman uyg'onadi, non topadi, yeydi, ichadi, bola-chaqa qoldiradi, uysalar o'tib ketadi. A bu ishni hayvon ham qiladi. Va osoyishta bo'lmaydi hech qachon bunday qildi. Bunda insonlar hayoti, ya'ni ular tirik emasligini bilishmaydi. Allohni tanimagan, payg'ambarni tanimagan, islomga kirmagan kishi tirik emas, uni bilmaydi u. Buni misoli badbo'y hid chiqadigan ishxonada ishlaydigan odam badbo'y hidni bunni sezmay qo'yadi. Chunki doim ertaga tushadi. Buro o'lib bo'lgan, hech sezmaydi u. Endi ana shu joyga kelmagan odam shunday kelsa bir marta haligi badbo'y hidni sezadi. Chunki uni hali burni o'lgani yo'q. Dinsiz yashab, men yashayapman degan odam dinsizlik hayoti o'lik hayot ekanligini bilmaydi. U qachon biladi uni? Diniy islomiy hayotni totib ko'rganidan keyin. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham o'zini tirik deb hisoblar edi islomgacha. Belagida quvvati bor, yelkasi yerga tegmagan polvon, quvvatli, yurakli odam edi. Tirik deydi o'zini. Islomga kirdi, Umar al-Foruq bo'ldi. U avvalgi hayoti bilan islomdagi hayotini taqqoslab ko'rdi. Biz o'zimiz ham yosh kattalarimiz hayotimizning bir qismida xolaganda yashab turib, keyin ibodatga egilganimizdan keyingi hayotimizni taqqoslaylik-da. Istikini o'tkazib yuborgan ekan umrim shunchasini. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'tmish hayotini o'ylab turib, bir kulib yubordi o'zidan o'zi. Bir o'tirib yig'lab yubordi o'zidan o'zi. Xalifa bo'lib turgan paytda odamlar tushunishmasdi nimaga kulib yig'layotganini. Bir odam jur'at qildi-da, "Ey Amir al-Mu'minin, bir qaraymiz, besabab kulib yuborasiz. Besabab yig'lab yuborasiz. Sababi nima?" U kishi aytdiki, "Ana shu islomdan avvalgi hayotimizda dedi. Makkada ibodat qilar edik, Makkadan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsak, Makkadan bittadan tosh olardik. Makkani tosh edib, shunga qarab ibodat qilardik. Biz bir safarga chiqqanimda tosh olish esimdan chiqibdi dedi. Endi ibodat qiladigan vaqtim kelgan paytda qarasam qo'limda tosh yo'q Makkadan. Endi nimagadir qarab ibodat qilishim kerak. Qo'limdagi o'zimda bor bo'lgan xurmoni oldimda bir timsol yasadim, halinga qarab sig'indim. Keyin qo'limga tushib ketdi, yeb qo'ydim dedi. Ya'ni ilohini yeb qo'ydi. Buni o'ylab turib, johilligimiz shu darajalarigini o'ylab turib kulgim keladi dedi. Endi yig'laganligimiz sababi qiz bolalarni johiliyatda yomon ko'rar edik. Ayolim qiz tuqqanligini xabar berganda sabr qildim dedi. Sabr qildim dedi. G'azabimni yutdim. Qizim 6 yoshga kirguncha sabr qildim. 6 ga kirgandan keyin sahroga olib chiqdim, chuqur kavladim. Qizimni tushirib turib, qumni tortdim. Qumni tushirayotganimda soqolimga chiqib qolgan qumni changlarda qizim qo'li bilan qoqib turdi dedi. Mana shunga ko'mib keldim dedi. Mana shu narsani o'ylab yig'layman dedi. Umar ibn Xattob o'tmish hayotini hayot emas ekanligini islomiy hayotni totib ko'rgandan keyin aytayapti. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu gapi. Agar dunyo podshohlarining farzandlari biz qanaqa xotirjamlikda, huzurda, halovatda yashayotganimizni bilishganida qilichlarini ko'tarib kelib, mana shu halovatni tortib olishlik uchun biz bilan urushardi. Yerimiz, molimiz, ayollarimizni tortib ketish uchun emas. Shu huzurni tortib olishlik uchun biz bilan jang qilardi dedi. Endi savol. Mana biz ham musulmonmiz, ibodatdamiz alhamdulillah. Bizda ham shu huzur bormi? Bizda ham shu halovat bormi? Inson Alloh va payg'ambarining chaqirig'iga labbay desa hayoti pokiza bo'lar ekan. Tushunarlimi? Endi bu labbay deyish til bilan bo'ladi, a'zolar bilan bo'ladi, qalb bilan bo'ladi. Bizda qasmisi nuqsonli. Mana hamma namozxon ham xotirjam osoyishta yashayaptimi? Hamma namozxon hamma ro'za tutayotgan ham bir xil huzur bilan turibdimi namozda? Ertangi kunda g'ami tashvishi qalbidan tashqaridami? Allohning buyrug'iga labbay deyishlik til bilan bo'ldi. Labbay deb qo'ydik, biz ijobat qilamiz dedik. Ikkinchisi a'zolar bilan bo'ldi va eng asosiysi birodarlar qalb. To'g'ri, Allohga tavakkal dedingiz. To'g'ri, g'am qilmayman dedingiz. Lekin o'ylanib qo'yapsiz bir. Nima bo'lar ekan bu ketishda? To'g'ri, domla aytgan to'g'ri, lekin nima bo'lar ekan? O'sha nima bo'lar ekan deganimiz hali qalbimiz taslim bo'lmaganing bitta belgisi. O'shuning uchun huzur topa olmayapmiz ehtimoliy ibodatlarda. Allohni chaqiriga labbay degan kishilar haqiqiy hayotda yashab o'tishdi. Ular vafot qilgandan keyin ham jasadlari, ularning nomlari tirik turibdi. Sahobalar, tobiinlar, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Hanifa, mingdan o'tdi bular o'tganiga. Lekin ular hali ham tirik. Lekin shunday insonlar borki, jasadlari tirik bo'lsa ham, xohlagandek yashayotganligi uchun ular o'likdan farqi yo'q. Kimning hayoti komil hayot? Dunyosi ko'p odamniki emas. Mansabi katta bo'lganniki emas. Quvvat egasiniki emas. Husn chiroy egasiniki emas. Alloh va payg'ambarning buyrug'iga itoat qilgan kishini, labbay degan kishining hayoti komil hayot. Chunki Alloh va Rasuli nimaga chaqiryapti bizni? Sunnatni olaylik. Aytinglar, birodarlar, 1433 yil oldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijratiga. Ana shu 1400 yildan uzoqroq muddat ichida payg'ambarimiz aytgan birorta bir sunnati odamlarning hayotiga zarar qilgani ko'rilganmi? 1400 yildan ortiq vaqt o'tdi. Payg'ambarimiz aytgan sunnat yillar, asrlar o'tib-o'tib haqligini vaqt ko'rsatyapti. Birorta sunnat aytinglar-chi, mana odamga zarar bo'ldi, mana noto'g'ri sunnat bo'lgan ekan. Yo'q, unaqa yo'q, bo'lgan emas. Bo'lmaydi ham, chunki la yantuqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad payg'ambar havodan gapirmaydi. Nimani gapirgan bo'lsa, bu vahiy deyapti Alloh taolo. Nimaga chaqirgan bizni? Qarang, sunnatni oling. Ovqat yesak 3dan biri. Kasal bo'lmas ekan. Inson balasini to'ldiradigan eng yomon idishi bu oshqozoni debdi. Bitta ovqatni o'zini oladigan bo'lsa qancha bir usta bir hikmat, xayriyat bor. Endi jamiyatni isloq qilishida payg'ambarimiz sunnati qanday bir o'rni katta. Oilani isloq qilishida qanday bir o'rni katta. Alloh va payg'ambari nimaga chaqirgan bo'lsa, bunda faqat foyda bor va nimadan qaytargan bo'lsa, bunda albatta zarar bor. Bir ukamiz aytgan edi, palonchilarda ishi yaxshi ekan. Nimaga desam, ular dedi bir 20-30 odam ekan dedi, bir jo'ra qatorida hammasi topgan pulini o'rtaga tashlab turib, teng bo'lar ekan dedi. Davlat ko'proq odam, bo'lar odam dedi. Kambag'al odam yaxshi bo'lar ekan dedi. Ya'ni sizga yoqqani bilan shariat ramkasiga solib ko'ring, tushmadimi? Demak, noto'g'ri. Ha, unda kim zakot beradi unda? Agar hamma teng bo'lsa. Mana unda Bilol kambag'alada, Suhayb ibn kambag'alada, Abdurrahmon bilan Abu Bakr boy edi. Boy ham bo'lish kerak, o'rta hol ham bo'lish kerak, kambag'al ham bo'lishli kerak hayotda. Bir paytlar esir chiqib turib, hammani teng qilamiz dedi. Teng qila olmadi. Teng bo'lmasa, o'sha esir paytda ham kambag'al boy bor. To'g'ri, hammani qoni to'yayotgandir ehtimol. Lekin o'shunda ham boy bor edi, o'shunda ham oyat takrorlab qo'yamiz. Ey mo'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga, ya'ni dinga da'vat qilar ekan, uni qabul qilinglar. Va bilinglarki, shubhasiz Alloh har bir kishi bilan uning qalbi o'rtasini egallab turib va shubhasiz uning huzuriga to'planasizlar. Alloh taolo bandalarda qalbini xohlagan tomonga burib qo'yadigan bo'lgan zot. Xulosa qilamiz darsimizni. Alloh taolo va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaga chaqirgan bo'lsa, biz qanchalik ijobat qilarlar be desek, hayotimiz shunchalik farovon bo'ladi, xotirjam pokiza bo'ladi, oxiratimiz obod bo'ladi. Va mana shu chaqiriqqa qanchalik nuqson bilan lab berayotgan bo'lsak, hayotimiz shunga yarasha bo'ladi. Alloh taolo boshqa oyatda aytadi: "Istajibu li robbikum min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min Alloh. Ma lakum min maljain yawma idin va ma lakum min nakir." Ey insonlar, Alloh tomonidan hech qaytarib bo'lmaydigan bir kun, qiyomat kelib qolishidan ilgari Parvardigoringizga ijobat etingiz. Qiyomat kuni kelib qolmasdan turib, Parvardigoringizga ijobat, itoat etingiz. U kunda sizlar uchun biron qochadigan joy ham bo'lmas va sizlar uchun qilib o'tgan gunohlaringizni inkor qilish imkoni ham bo'lmas. Alloh taolo o'zini chaqirig'iga labbay degan solih bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.